Eteka yan hosulu to mauton. Aka non lindo, nou de webo do a e hatu emea. Hode kpon wea. Ache kwi pa chikwe ton de wea. Nou e biblu doi. Ma u chikwe ton na de a hosulu to e mede ma si huk ba a edo poton. Tanieli we mata we, we ma fok kande nou kwenne. Ma u ho we ma. Ena vido kpo mi. Ma u ne ache, bo ena du a hosu. Eza yi we mata tene, we ma fok aton. Le a si hu mode me. Nou konton, ache kwi pa dagwe de na renyon na wa nou kwide sou metuon. We go, do gba yoyo e jaye me on. Ana do la me siyen kon sin dagwe, bona nou awati jeme. Mika si hu ganje nou e biblu do e wa. E we biyo kwe di jo we diye. Nou konton, Jezu kle nou e a khosudu to ma uton na wale. Jezu plan kwan futon le do e ni nou kode do a khosudu to ma uton ni wa. Bonu tro toni wiwa dwa yi kumbanti. Ekle le e dey ene na monsin kongbon yi. Wenwe Jezu dwa yi kumbanti ye yo. Ena nududu me e do kove le yi. Ek bwa zon nwa sin zon nole. Bo le fon me sin ku. Do Jezu wena yi a khosu nou a khosu du to ma uton utu o. Nudakbe a khosu du to ene yon na wanu me e jie na kpache do le ekle we eko dekwe nenu. We go. Nwe do jije we do kwe ome le ekle do a khosu du to ma uton na wasande. Jezu do da ido a wan, a do. Bo do a yi kumban tan upo na tin. Bo na khle do kwe nwe a khosu du to na ken fifa wa yi kumban on jie ko sekpo bi. Nwe ne le no je pepepe do ikbe. Ene uwa, mi heon, mi na ganje u do a khosu du to ma uton na de uve mohon le bisin sande. Do ta men li de uwe. Nekbe kanati do a khosu du to ma uton glo. Biblu na khosin nou kambio ene ton do dehan kwanton nou kwen wego, hika me kwaton nou kwenne. Po ezayi we mata kande kwaton, we ma fok konu kwen do po je konu kwanton kwome.